Sálmur 80 Til söngstjórans Liljulag Asafs vitnisburður Sálmur Hirðir Ísraels hlýð á Þú sem leiðir Jósef eins og hjörð Þú sem ríkir yfir kerúbunum Byrst þú í geisla dýrð Fyrir Efraím Benjamín og Manasse. Vek upp kraftinn og skunda oss til hjálpar. Guð, reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst. Drottinn, Guð hersveitanna, hve lengi varir reiði þín, meðan líður þinn beður. Þú gafst þeim tárabrauð að eta, færði þeim gnægð tára að drekka. Þú gerðir oss að þrætuefni grannavorra og fjandmenn vorir smánuð oss. Guð hersveitanna reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst. Þú reifst upp vínvið í Egyptalandi, stöktir burt þjóðum og gróður settir hann. Þú rýmdir til fyrir honum, hann festi rætur og fyllti landið. Fjöllin huldust í skugga hans og setrust tré Guðs af greinum hans. Hann breiddi út álmur sínar til hafsins og teinunga sína til fljótsins. Hví braustu varnarvegginn hann, svo að allir vegfarendur gátu týnt ávextina. Skóargeltir nöguðu hann og dýr merkurinnar bitu hann. Guð hersveitanna snúðu aftur, lít af himni ofan og sjá, verndaðu þennan vínvið. Þennan teinung sem hægri hönd þín gróður setti. Þeir brenndu hann og hjuggu. Lát þá farast fyrir ógnandi augliti þínu. Hönd þín hvíli yfir manninum þér til hægri handar, mannsininum sem óx að styrk hjá þér. En vér munum ekki víkja frá þér. Gef oss líf og vér munum ákalla nafn þitt. Drottinn Guð hersveitanna Reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að þér frelsumst.